Մար երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ մեկ ժամ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մեկնարկեց դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները վիճարկող մի շարք դիմումների քննությունը։ 12-րդ օրն է, ինչ ազատության հրապարակում շարունակվում են Նոր Հայաստան ճակատի բողոքի գործողությունն, այս միավորման մեջ համախմբված քաղաքական ուժերը խոստանում են հաջորդ շաբաթվանից ակցիաները տեղափոխել նաև մարզեր։ Նոր Հայաստանը նաև պնդում է, որ նոր տարին առանց Սերժ Սարգսյանի խոստումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, հարցազրույց Շիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ 2-2 օրում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, պաշտպանության բանակի տեղեկություններով 3-3-ական շփման գծի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված շարքային Կարեն Գրիգորյանը, ընդհանուր առմամբ ըստ Ղարաբաղյան կողմի դեկտեմբերի 11-ին և լույս 12-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի իրացքային զինատեսակ սակներից, ինչպես նաև 60-82-120 մմ տրամաչափի ականանետերից և ՀԱՆ 17 տիպի նռնականետից հայ զինծառայողների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 1100 կրակոց, հակառակորդը կիրառել է նաև զենիթային կայանք, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հայկական ստորաբաժանումները մի շարք պատասխան գործողությունների են դիմել, ոչնչացնելով ադրբեջանցիների ռազմական նշանակության կարևոր օբյեկտներից մի քանիսը։ Շփման գծում իրավիճակի հերթական սրմանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանի կողմից վերջին օրերին իրավիճակի շեշտակի սրումը ի պատասխան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների Բելգրադում հնչեցված կոչին վերահաստատել հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորման հանձնառությունը ապտակ է եռանախագահ հող երկրներին և միջազգային հանրությանը, նշել են Ալբանդյանը, Հայաստանի եվրոպական երկրներում հավատարմագրված դեսպանների հետ Վիեննայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովի պնդմամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը կարող է կայանալ մինչև տարեվերջ, այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ Մամեդովն ասել է։ Համանախագահներն այժմ փորձում են կազմակերպել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը, այն պետք է կայանա դեկտեմբերի ամսին, հանդիպման հստակ ժամկետները, սակայն դեռ հայտնի չեն, ապագործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Բաքվում պատրաստվում է պաշտոնական բողոքը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտին նման քայլի պատճառն ըստ Թրենդ Գործակալության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի օրերս Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի անջատական վարչակազմի ներկայացուցիչ Կարեն Միրզոյանին ամերիկյան մուտքի վիզայի տրամադրումն անթույլատրելի է, քանի որ Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններից մեկն են, հայտարարել է ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլիկ խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Անկարային և Մոսկվային կոչ է անում չխորացնել երկկողմ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը, հարկավոր է խուսափել իրավիճակը սրելու տարատեսակ փորձերից և գոնե կես քայլ կատարել միմյանց ընդառաջ, վստահ եմ դրանից հետո խնդիրը կլուծվի, վերականգնվեն այն բարիդրացիական հարաբերությունները, որ բնորոշեին երկու պետություններին ու ժողովուրդներին, աշխաբադ կատարած այցի շրջանակներում այսօր հայտարարել է Բելարուսի ղեկավարը։ Մոսկվայում այսօր Բերման է ենթարկվել ընդդիմադիր Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդ Սերգեյ Միտրոխինը, դա տեղի ունեցել Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Պուշկինի հրապարակում, որտեղ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները փորձում էին փոփոխությունների երթ կոչվող բողոքի ակցիա անցկացնել, պահանջելով ռուսաստանյան իշխանություններից հարգել երկրի սահմանադրության հիմնարար դրույթները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը և այսպես արդեն 12-րդ օրն է, ինչ ազատության հրապարակում շարունակվում է Նոր Հայաստան ճակատի կողմից կազմակերպված անժամկետ բողոքի ակցիան։ Նոր Հայաստանի ղեկավարները երեկ կայացած հանրահավաքի ժամանակ նշեցին, որ հաջորդ շաբաթվանից պատրաստվում են որոշակյորեն փոխել իրենց մարտավարությունն ու բողոքի գործողություններ կազմակերպել նաև մարզերում։ Երեկ-երեկոյան Նոր Հայաստանը երթ էր կազմակերպել Երևանի փողոցներով, դրա ընթացքում Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Սեֆիլյան, ուժի մեջ է ձեր այն հայտարարությունը, որ դեկտեմբերի 1-ին հնչեցրիք հրապարակում նոր տարին առանց Սերժ Սարգսյանի։
Ուժի մեջ է, անշուշտ, այն իմաստով, որ եկող տարին, այսինքն նոր տարին, նոր տարում այդ նվերը լինելու է։ Նոր տարի հասկացողությունը բոլորիս համար պարզ է, չէ՞, խոսքը չի վերաբերում հունվար 1-ին, նոր տարվան է վերաբերում։ Այո, ես համոզված եմ, որ 2016-ին մեզ հաջողվելու է Սերժից ձերբազատվել։
Այսինքն 100-ամյակն առանց ռեժիմի ձեր այս կարգախոսը այլևս ուժի մեջ չէ, պարոն Սեֆիլյան։
Ուժի մեջ է։ 100-ամյակը 16-ի մինչև ապրիլ 24։ 100-ամյակ, ամյակ ճիշտ, հա, հայերեն ենք խոսում։ Ուժի մեջ է։
Պարոն Սեֆիլյան, մամուլը եւ որոշ ընդդիմադիր գործիչներ ձեզ քննադատում են երբեմն նաեւ հենց այսպես վերջնաժամկետներ հնչեցնելու կապակցությամբ, որոնք փաստորեն մի քանի անգամ արդեն իրենց արդյունքը չեն տվել։
Մենք ես ամեն դեպքում երբեք չեմ հնչեցրել մի թվական օր, որը այդ օրը է վերջ։ Այդպես ինչ եղել, պայքարելու որպես հանգրվաններ, բարբերաբար վճռորոշ թվականներ մենք հայտարարել ենք։ Այժմ էլ առաջկայում էլ կարող ենք հայտարարել, թե նպատակին երբ կհասնենք, այսինքն երբ մեր ժողովրդին կհաջողվի այս ռեժիմից ձերբազատվել, այդպիսի օր հայտարարել կարծում եմ, որ միամտություն կլինի։ Դա պայքարի ընթացքում պիտի ձեռք բերել։
Ձեզ քննադատում եմ նաև այն բանի համար, որ հիասթափության որոշակի այն ալիք նորից բարձրացավ, այն իմաստով, որ դուք օրինակ հայտարարել էիք, որ հանրաքվեն եք ասացվելու, մինչդեռ արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Այսօր հիասթափություն տեսնում եք, ես կարծում եմ, որ օր-օրի շատանում ենք։ Չկա այդպիսի բան, հա, որևէ մարդ, որևէ մեկը թող չի կարծի, որ որևէ մի բահ լինելու որոշիչը։ Պայքարը դևական գործընթաց է, կարևորը պայքարող գորիզը չվաճարվի, չձախվի, գործակների մեջ չմտնի, իր անձի մասին չմտածի, կարևորը այդ հատկությունները, եթե մենք բաբանում ենք, արդյունքը անխուսափելի է, ոչ ոք թող չի կասկածի։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր շարքերը օր-օրի մեծանալու են։
Եվ այսօր արդեն իշխանական շրջանակներից ասում են, որ անդիմությունը լավ կանի այս ներուժը կենտրոնացնի 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների վրա։ Հայտնի է, որ դուք կտրականապես մերժում եք որևէ ընտրության մասնակցելը, պահպանվում է ձեր այդ տեսակետը։
Դիկտատորի օրոք, բռնադերի օրոք որևէ ընտրության մասնակցելը անհետեցություն է։ Ավելին, ես կասեմ, ովքեր մասնակցում են, լեգիտիմացնում են բռնադերին։
Այսինքն այսօր արդեն կարող եք ասել, որ նոր Հայաստանը որևէ ֆորմատով դաշինք լինի, թե ինչ, չի մասնակցելու։
Շուշտ, անշուշտ չենք մասնակցելու, 2016 թվականին մեզ հաջողվելու է ձերբազատվել այս ռեժիմից, գլինի անցումային ժամանակաշրջան եւ նախապատրաստում արդահերտ նախաքաղաքական եւ խորհրդական դրությունների։
Պարոն Սեֆիլյան, դուք եք մարզեր գնալու եկող շաբաթ։
Այո, այո, հնարավորինս պիտի ուղեկցեմ պարոն Ովանեսյանին, հնարավորինս տեսնենք։
Հիշեցնեմ, Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Մոտ 1 ժամ առաջ հանձնաժողովը սկսեց քննել դեկտեմբերի 6-ին կայացած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները վիճարկող մի շարք դիմումներն։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում է աշխատում նաև իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նրա հետ հեռախոսով կապենք հաստատել հենց այս պահին։ Նաիրա, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդյոք ինչ-որ նորություններ կան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, արդյոք քննությունը ավարտվել է թե ոչ այդ դիմումների։
Ողջույն, Գևորգ, ասեմ, որ մի շարք կազմակերպություններ են դիմումներ ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ այս պահին էլ դեռնիցը շարունակվում է։ Հիմնականում նրանք պահանջ են ներկայացնել անվավեր ճանաչելու դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները, բայց ըստ ամենայնի դա արդեն վաղը կշարունակի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ որոշման դիմումի քննությունը, իսկ հիմա այս պահին կարող եմ ասել, որ Հայերգային կոնգրեսը խմբակցության, այսպես ասած, միջնորդությունը մերժեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, միջնորդությունը վերաբերում էր հետևյալին. Խմբակցությունը դիմել էր ԿՀ-ին, խնդրելով պատահական սկզբունքով վերաբացել հանրապետության մասշտաբով 5 ընտրատեղամասեր, որտեղ քվեարկությանը մասնակցել է 60 պաշտոնական տվյալներով 60%-ից ավելի քվեարկող և վերահաշվարկ կատարել։ Հենց այդ միջնորդությունը ներկայացնում էր Լևոն Զորաբյանը, նա հիմնավորեց, որ նրա ԿՀ-ն ունի այդ լիազորությունը, դա անձեռում է ընտրական օրենսգիրքը, նաև հանրաքվեի մասին օրենքը, բայց ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մերժեց, ԿՀ-ն մերժեց, նշելով, որ նրանք ժամանակ ունեին վերահաշվարկի դիմումներ ներկայացնելու դեպքում այդ հարցը ևս բարձրացնել, այսինքն ստացվում է այդ ժամանակը նրանք կորցրել են։ Նշեմ, որ միջնորդության այդ քննությունը բուրըն անցավ, դահլիճում էին գտնվում ակտիվիստներ, այդ թվում նաև Վարդգես Գասպարին, որոնք սկսեցին ծափահարել Լևոն Զորաբյանի հիմնավորումը ներկայացնելուց հետո, ինչից հետո Տիգրան Մուկուչյանը նրանց դուրս հրավիրեց և այսպես մի որոշ ժամանակ աղմուկ աղաղակեց, հետո հանդարտվեց իրավիճակը։ Մյուս դիմումը վերաբերում էր քաղաքացի դիտորդին, ովքեր որ իրենց դիտորդները, որ հանրաքվեի ժամանակ այս դիտորդությունը են անցկացել տեղամասերում, նրանց պահանջել հետևյալներ, խնդրում էին ժամանակ տալ, որ քանի որ գիտենք, որ օրենքով 7 օր ընթանալուց հետո այլևս նրանք չեն կարող դիմումներ ներկայացնել խախտումների մասին, խնդրում էին ժամանակ տալ այդ ժամկետը երկարացնելու, քանի որ Տիգրան Եգորյանը պնդել, որ իրենք շատ խախտումներ են արձանագրել, դրանց համար իրենց ժամանակ է հարկավոր։ ԿՀ-ն այդ դեպքում ևս մերժեց այդ առաջարկը, նշելով, որ դա օրենքն է սահմանում 7-օրյա ժամկետը և իրենք չեն կարող օրենքից դուրս որոշում կայացնել։ Այս պահին թերևս այսքան է, նշեմ, որ այլ կազմակերպություններ ևս կան, որոնք հիմա ներկայացնում են իրենց արձանագրած խախտումները և վերջնական բոլորի, այսպես ասած, գլխավոր պահանջը անվավեր ճանաչելն է դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն։
Շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս պահին էլ շարունակվող նիստի մանրամասները հեռախոսով մեզ փոխանցեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ինչպես տեսնում ենք, դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից 6 օր անցել գրքերը չեն հանդարտվում, գրեթե ամեն օր քվեարկության, ինչպես նաև դրան հետևած հաշվարկի ընթացքում տեղ գտած բազմաթիվ խախտումների մասին նորանոր տեղեկություններ են ի հայտ գալիս։ Այսպես, երեկ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի կողմից հրապարակած ցանկում միայն կոպիտ խախտումների մասին ահազանգերի ավելի քան 70 դրվագեր տեղ գտել։ Այս բոլոր խախտումներն արձանագրելը բնականաբար անհնարին կլիներ առանց երկու շատ կարևոր գործոնների՝ քվեարկության ընթացքը հսկող հարյուրավոր անկաշար դիտորդների ու վստահված անձանց, ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաների, որոնք հնարավորություն տվեցին տեսագրել արձանագրված խախտումները և գրեթե անմիջապես դրանք համացանցում տեղադրել։ Առանց չափազանցության կարելի է նշել, որ դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունն առաջին ներհայաստանյան ընտրությունների և հանրաքվեների պատմության մեջ, որի ընթացքում նորագույն տեխնոլոգիաները նման կարևոր դերակատարություն ունեցան։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը հենց տեղացի դիտորդներն են, որոնք էլ կփորձեն գնահատել Կիրակի օրը տեղի ունեցածը։
1995-ին Հայաստանի սահմանադրության ընդունումը խստորեն քննադատվեց ընդդիմադիրների կողմից և նրանք երկար ժամանակ սահմանադրության կողքին գործածում էին կեղծիքներով ընդունված բնորոշումը։ 10 տարի անց այդ փաստաթուղթը բարեփոխելու փորձի վերաբերյալ քննադատությունները համահունչ էին։ 2005 թվականին գրեթե դատարկ ընտրատեղամասերում ընդունված փոփոխությունները որակեցին ուրվականների հանրաքվե։ Ահա այս անգամ էլ քվեարկությունն անցավ այնպես, ինչպես անցած տասնամյակներին անցնում էին ընտրությունները Հայաստանում և արդյունքները դարձյալ վիճարկվում են։ Դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրաքվեի մասին ենք զրուցելու դրանք դիտարկած Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի և Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Հովհաննիսյանի հետ։ Սակայն նախ մի պարզաբանում, կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի կողմից գրանցված 18 հասարակական կազմակերպություններից, որոնք դիտորդական առաքելություն են իրականացրել, միայն մեկն է դրական եզրակացություն ներկայացրել ներկայացրել, եթե իհարկե ներկայացրել են Ազատ Հասարակության ինստիտուտը, մենք հրավիրել ենք դեպ այդ կազմակերպության ներկայացուցչին ղեկավարին մասնակցելու քննարկմանը, սակայն նա չնայած նախնական համաձայնությանը նա հետո պատճառաբանեց, թե չի կարող մասնակցել եւ ամենամեծականակ 728 դիտորդ գրանցած այս կազմակերպության մեջ ցավոք որևէ մեկը պարզապես չի կարող նրան փոխարինել եւ մանրամասնել, թե այն գնահատական իրենց, որ հանրակվեն անցել է ազատ, արդար եւ թափանցիկ։ Ուստի այսօր ես ստիպված եմ ստանձնել ընդդիմախոսի դերը եւ ձեզ մեջ բերել այն հակափաստարկները, որոնք այս օրերին ասում են մարդիկ ապացուցելու համար կամ հակադրվելով հնչած քննադատություններին։ Պարոն Իշխանյան, նախ այն պնդումների կապակցությամբ, որ ասում են այս անգամ կեղծիքները աննախադեպ էին արձանագրված իմաստով, արդյոք մենք սրանից վատ ընտրություններ չենք տեսել։ Փաստարկ կա, որ ուղղակի ավելի շատ տեխնոլոգիաներն են զարգացել, սոցիալական ցանցեր իրենց դերը կատարեցին, պես է թե այդպես չէ։
Միքիչ աննախադեպ բառը գուցե իսկապես համաձայնեմ ես այդ այնքան չի բռնում, որովհետև եթե ասում ենք աննախադեպ կեղծիքներով, կարծես թե ենթադրում ենք, որ նախորդ ընտրությունները այդքան կեղծիքներով չեն եղել։ Խնդիրը հետևյալն է, միշտ իշխանություն արել է այնքան կեղծիք, ինչքան անհրաժեշտ է եղել, մեկ երբեմն դեռ մի բան էլ ավելի, ինչպես կասեր բանաստեղծը։ Բայց ժողովուրդը ընդհանրապես ցանկացած, մեր ժողովուրդն էլ իր հերթին միշտ անցնում է 2-3 տարի կամ 4-5 տարի, հիշելով իհարկե նախորդ ընտրությունների ժամանակ կեղծիքները, բայց միշտ ավելի դրական է տրամադրված, լավատեսորեն է տրամադրված, հույս ունի, ինչ-որ հույս ունի, որ այս անգամ այդպիսի կեղծիքներ չի լինի, և էլի բախվելով այդպիսի կեղծիքներին, ասում է աննախադեպ էին այս կեղծիքները, բայց իմ գնահատմամբ, այսպես ասեմ, տեխնոլոգիաները իհարկե փոփոխվել են, որովհետև այն բռի տեխնոլոգիաները, բռնությունները, որ ես տեսել եմ 95 թվականին, ծեծ ու ջարդով լցոնումներով ահաբեկելով եւ ավելին ձեզ ասեմ 90 թվականին կարուսել
եղավ, չէ՞, ոնց որ այս անգամ
եղավ կարուսել, մեր մոտ կոնկրետ մեր տեղամասում եղել է կարուսել, կոնկրետ ես ասում եմ 95 տիպի հիշացնել մի րոպե, որ երբ որ իրենք հույս ունեին, որ քան ոչ չի լինի, այսինքն համանդրությանը, այն ժամանակվա համանդրությանը, կենտրոնական տրական հաստաժողովը երկու ժամով երկարացրեց ընտրությունները, նախ հիշենք, դա էլ չբավարարեց և կենտրոնական տրական հաշտեղ ուղղակի զանգ էր տալիս մարտին եւ ասում միջև 70-80% այո չբերեք, արդյունագրությունները չբերեք, այն ժամանակ այդպեսին էր, հետո տեխնոլոգիաները փոխվեցին, ավելի նուրբ դառան, այս անգամ ինչների մի փոքր զարմանալի, որ երեւ իրենք հաշվարկել են, որովհետեւ իրենք ավելի լավ են տիրապետում սոցիոլոգիական հարցումներին եւ պատահական չէր, որ նույնիսկ շատ սոցիոլոգներ այս անգամ ելույթ ունեցան, որովհետև երևի պատկերացնում էին, որ այդքան սուտ չեն կարող ասել։
Հարոն Ադիբեկյանը ամեն օր ասուլիս
է տալիս, որ ասում են այո, բայց այդ ասում են այո է լինելու այս անգամ։
Ես չեմ հիշում։ Ասում են հիմնականում անտարբեր են մարդիկ։
Հա, այ դա արդեն ցուցանիշ է։ Եվ ասեմ, որ իսկապես ինչ իմաստով էին աննախադեպ այս ժամանակվա կեղծիքները, աննախադեպ է, որ կիրառվեց ողջ արսենալը, որ եղել էին 90-ական թվականներին եւ 2000-ական թվականներին, եւ ահաբեկում, եւ լցոնում, եւ կարուսել, եւ կեղծուցակներ, մի խոսքով ամեն ինչ կիրառվեց։
Շատ լավ, բայց
հավելեմ, որ կիրառվեց նաեւ բավականին նոր ու անսպասելի մեթոդներ, հա, օրինակ ինչ որ ձև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների ձեռքում հայտնվում էին անդիմադիր կուսակցությունների վստահված անձանց վկայականներ եւ իրենք մտնում էին տեղամաս դրանով խոչընդոտելով անդիմադիր կուսակցության իրական ներկայացուցիչի մուտքը տեղամաս, հա, օրինակ եղան նաև ինչ որ կեղծիքներ ընտրատարածքայինների մակարդակով, այսինքն ինչ որ ոչ շատ մեծ, բայց անգամ նորարարություն եղավ։
Տեսեք, բայց անկախ ամեն ինչից, ինչ որ դուք փաստում եք եւ այլ դիտորդներ այդ օրը դիտարկացներից ասում են, հիմա օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը ասում է, որ միևնույն ընտրությունները կայացած են եւ
ինչ է նշանակում հանրակրվեի կայացում։ Հանրակրվեն այո է, եթե կեսից ավելն են մասնակիցների քվեարկել, բայց ոչ պակաս, քան ընդհանուր թվի 1/4-ը։ Սա է բանաձևը եւ սա է հեն հիմքը, որով կարելի հանրակրվեն համարել կայացած, թե չէ։ Սրա հետ կապված հստակ ապացույցներ կան, որ կեսից ավելը չի, որ 1/4-ը չի արձանագրել։ Այդպիսի ապացույցներ մենք չունենք։ Ովքեր այդ մասին հայտարարում են, իրենք էլ չունեն։
Դուք ունեք նման ապացույցներ։
Ահաճի ինձ համար մեկնաբանելը այսպիսի ելույթները, որովհետև ինքներ շատ տապ գիտի, թե ինչ է կատարվել, բայց քաղաքականապես եւ գուցե անձնապես նրան ձեռնտու է այսպես խոսելը, ինչպես Հայաստանում շատ դեպքերում է, որ մարդիկ լուրջ դեմքերով խոսում են, իմանալով, որ այդպես չի, ինչպես իրենք ասում են։ Գործեր են հարուցված եւ այն եւ լուրջ դեմքով խոսում են, որ այդ գործերը կքննվեն, բայց դրանք չեն, բայց արդեն քաղաքական գործիչները ցույց են մեկնաբանել, նույնիսկ ընդունեն, որ դրանք սխալ են եւ նույնը այսպես։ Գիտեք, այդ հեքիաթները այնքան են գլսել։ Ի վերջո, շատ պարզ բան կա այստեղ։ Մարզերում, գյուղերում եւ այլն տարբեր տեղերում, որտեղ որևէ դիտորդ չի եղել, որտեղ որևէ մեկը չի կարողացել որևէ ձևով ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա եւ այդ ամբողջ լցումները որ եղել են, կներեք, կներեք։ Այսինքն խոսքը դեպի մասին է։ Կարող եք հսկել ինձ, հսկեք, եթե չեք հսկում, ես պետություն կգողանամ։ Այո, եթե այդ բանաձևը, այդ դեպքում գիտեք ինչ կա, նույնիսկ ամնաթույլ պետության պարագայում, ամնաթույլ իշխան պետություն, երբ որ պետությունը ինքն է մասնակցում ընտրությունների կամ հանրաքվեին ինքն է մասնակցում, ընդդիմությունը կամ քաղաքացական հասարակությունը որևէ դեր չունի։
Չէ, բայց ես
այսքան դա նշանակում է, գիտեք ինչ է նշանակում, ես պատրաստ եմ կեղծելու, սպանելու, բռնաբարելու, գողանալու։ Կարող ես հետևի ցույց տուր, եթե չէ, ուրեմն ես ճիշտ եմ։ Սա է նշանակում, այդ ասածը դա է նշանակում։
Պատասխանելով դաշնակցության ընդդիմներին, մենք բավական հետաքրքիր մաթեմատիկական վերլուծություն ենք արել եւ ստացել ենք, որ ըստ էության բոլոր տեղամասերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի։ Խումբ 1, որտեղ միջինում 35% է այո եղել, 35-ից 40, հա, մոտավորապես այդ տիրույթում է այո եղել, եւ խումբ 2, որտեղ այոն եղել է 80%։ Եվ այդ երկու խմբերի միջև դատարկություն է, այսինքն նկարված տեղամասեր եւ չնկարված տեղամասեր։ Օրինակ 12 թվականի ընտրություններին խորհրդարանական կամ Երևանի ավականո ընտրություններին վերջին պատկերը այդպեսին չէր։ Սա հստակ հասկանալի է դարձնում, որ այն տեղամասերը, որտեղ վերահսկողություն չի եղել, այդ տեղամասերում ուղղակի գնացել է սարսափելի
նկարչությունը։ Եղել է վերահսկողություն, բայց ես ասեմ, այս անգամ նույնիսկ վերահսկողությանը լուրջ չէին վերաբերում այդ կերտարարները։ Երբ որ վերահսկողության ժամանակ դիտորդը եղել է հսկող, եղել է, եկել մոտ զգուշացրել է, որ հիմա մենք պետք է լցնենք, եթե դու հանկարծ միջամտես, ապա քո այդ բադ կլինի, որովհետև մեր սա մեր ապրուստն է։ Նրան վախացրել են, դուրս են կանչել, վախացրել, եւ նրա աչքի առաջ շուտ 500 քվեատրիկ են լցրել, այո ասած։
Հիմա կներեք, շատ
ներողություն, բայց վերահաշվարկարվի եւ ցույց տա, որ այոն շատ է։ Ինչ ես ասելու։
Բայց մի բան ասեմ, ուշադրություն դարձեք, որ այս օրերին հրապարակում են փաստերը, մի տեղամասում 18 տարեկան, ասենք, վստահված անձ դիտորդ, երկրորդում 20 տարեկան, ինքը միայնակ կարողացել է ձայները պահել։ Արդյոք այս իմաստով ճիշտ չի, որ ընդդիմությունը մտածի այն մասին, որ մի վստահված անձը, մի դիտորդը, մի հանձնաժողովի, այսպես ասած, բան անդամը կարող է իրոք պատկեր փոխվել անկախ նրանից, թե ինչպիսի մտադրություն է կեղծել ընտրությունը։
Երկուսը, երեքը արդեն բավարար է։
Մի վարկյան, այդ դեպքում պետք է էլի նայենք ռեալությանը, դա տեսական խոսակցություն է։ Ընդդիմությունը դրա համար պետք է ունենա հսկայական մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսներ, իսկ այդպիսի ռեսուրսներ որտեղից պետք է ունենա Հայաստանի ընդդիմությունը, երբ որ որևէ գործարար, եթե փորձի բաց թափանցիկ աջակցել որևէ ընդդիմության, ինչ կլինի այդ գործարարի
հետ։ Այդքան աջակիցներ էլ չունեն, ոչ միայն ֆինանսական միջոցների։
Այո, եւ այս պայմաններում ասել, այ գիտեք, եւ գիտեք, ինչ այսպես լուրջ դեմքով սկսում են խոսել։ Գիտեք, եթե ընդդիմությունը նա պետք է այդքան մարդկային ռեսուրս ունենա, որ նա պետք է սկի, այսինքն այստեղ երկու հարց կա։ Մի կողմից, որ այ եթե չես սկի, ես կկեղծեմ, ինչպես ես ասացի, եւ երկրորդ, իմանալով հանդերձ, որ բոլոր ռեսուրսները փակված են, այդպես խոսում ենք, եւ շատերը կներեք, դա ընդունում է որպես շմարտություն։
Եկեք, տեսնում եք, որ հանրաքվեից հետո հանրապետականները հայտարարում են, որ ով խախտումներ թույլ տվածները իրենց արչի ծառայություն են մատուցել, այսպես էր խոսել մասնավորապես ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, լսենք։
Հավաքել ենք բոլոր պատասխանատուներին, զգուշացրել ենք, որ որևէ մեկը արչի ծառայություն չմատուցի, ասել ենք, հիմա եթե մարտիկ ինչ որ քայլեր են կատարել, ապա պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Եթե ճիշտ ես մեզ վերեմ եվրոպաց դիտորդների
հայտ ընդրախախտումների վերաբերյալ
ստատիստիկա։ Ոչ, որևէ, ես սոցցանցում եմ տեսել եւ տեսել եմ, որ դրանք տարածել են շագրգիր մարդիկ, ովքեր որ ուզում են Սևաստենս ծվերեն ընտրությունների արդյունքները, եւ դա որևէ հիմք չի, որովհետեւ բազմաթիվ տեխնիկայի պայմաններում տարբեր նկարներ են ստեղծում եւ գցում են սոցցանցերը։ Այո,
տեսեք, ես փորձում եմ հետեւել օրինակ ոստիկանության պաշտոնական կայքի հրապարակումներին։ Ինչ ենք տեսնում այնտեղ, այնտեղ տեսնում ենք, որ, չգիտեմ, ծաղկազորում մի դահուկորդ հոդախախ է ստացել, տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը գտել է ինչ-որ մեկի կորած բջջային հեռախոսը։
պարզաբանումներ ստացակ ոստիկանություն, իրենք ասում են, որ այլ մարմիններ են դկում այդ տեղեկատվությունը։
Այն ահազանգերի մեծ մասը, հա, 370 շուրջ ահազանգ, որ ոստիկանությունը ստացել է, դրանց մեծ մասը մեծ մասով դեռևս զբաղվում է ոստիկանությունը։ Մենք անգամ այդ ահազանգերի ցանկը չենք ստացել։ Համաձայն համար ասեմ, որ 13 թվականի ընտրություններին ոստիկանությունը հրապարակել էր բոլոր ահազանգերի ցանկը, եւ այնուհետեւ պարբերաբար հրապարակում էր, թե որ ահազանգով ինչի արված։ Այս անգամ ոստիկանությունը անգամ ահազանգերի ցանկը չի հրապարակել, այսինքն լրջագույն հանցագործություններ են եղել, բայց ոստիկանության կայքում մենք տեսնում ենք դահոկորդի հոդախախտի մասին հրապարակումներ։ Բացի այդ, իհարկե ոստիկանության կայքում մենք տեսնում ենք նյութեր այն մասին, թե ինչպես օրինակ Transparency Editor-ը շփոթվել եւ իրականում երկու տարբեր քաղաքացիներ եկել են քվեարկելու, բայց իրենք իրար նման են, մտածել են
Գասպարի նկատմամբ քրեական
գործողություն։ Այո, շատ էֆեկտիվ, օրինակ Վարդգես Գասպարիի բերման ենթարկելն են լուսաբանել, հա։ Սրանով իհարկե կառավարության առընթեր ոստիկանությունը փորձում է տանել վարչապետ եւ ՀՀԿ-ի շտաբի պետի գիծը, որ կեղծիկները, չգիտեմ, մոնտաժված են եղել, նկարված են եղել
եւ բացառում եք, որ իրոք կարող է նման մոնտաժ լինի, հաշվի առնելով, որ իրենց դիտորդների մեջ էլ բավական քաղաքական
Ես չեմ բացառում մոնտաժված ինչ-որ կադրերի մասին, բայց դա չի էական, որովհետև եթե մոնտաժված կադրեր իսկապես կա, ես ինչն ասած եղեք, եթե կան, դա կարող է կազմել ընդամենը 1% ոչ ավելի, որտեղ այն ինչ-որ կատարվում էր, պետք էր մոնտաժել։ Չես ուզում պատասխանել այս լուրջ դեմքերին, եւ ուզում են այդպես խոսել, որտեղ արդեն միշտ լսել եմ եւ նորից կրկնեմ, երբեւե եղել է, որ իշխանությունը ասի, այ գիտեք, կեղծելու եմ։ Երբեւե եղել է, որ իշխանությունը ասի, կեղծելարները չեմ պատժվելու։ Սա կեցվածք է, հարցը հետեւյալն է։ Ես համոզված եմ, որ ինչպես ամեն ընտրության ժամանակ, այս անգամ էլ շտաբում որոշումներ են կայացվել եւ հանձնարարականներ են տվել, թե ով ինչքան պետք է ապահովի, քանի տոկոս որտեղ պետք է ապահովեն։ Դրա համար հավաքվել են մարդկային ռեսուրսներ, որոնց տվել են եւ գումարներ եւ ասել են, թե ինչ ձեւերով պետք է անենք, արդեն եւ սկսվել է այդ ամբողջ աշխատանքը։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է արջի ծառայության մասին, ապա շտաբը եղել է արջերի շտաբ։ Եվ այդ եւ այնտեղից էլ հանձնարարականը տվել բոլոր արջերին, այսինքն ամբողջ Հայաստանում, Հայաստան տայգայի է վերածվում այդ ժամանակ։ Բայց արջը լավ կենթանի, ես չեմ ուզում արջի մասին պատ խոսել։ Այդ հարուցված քրեական գործերից մի երկուսին կարող է պայմանական կամ միջտան կամ իբր թե նրանց կալանավորել են, բայց այդ կալանավորումը կեղծ լինի կամ շատ կարճ ժամանակում նրանք դուրս գան եւ նրանք ստանան փոխհատուցում։ Որևէ լուրջ պատի չի լինի ինչ վրա ոստիկանությանը։ Ի վերջո, հանձնարարություն տվողը կեղծիկների համար, այդ հանձնարարություն տվողը հանձնարարություն ստացողներին պետք է պատժի։ Ո՞նց կարող է այդպեսի բան լինի, որ նույն ձեռքն է եւ հանձնարարություն տվողը եւ պատժողը։ Եվ ավելին ասեմ, որ դեպքում ոստիկանները իսկապես կաշխատեին։ Եթե հունիսի 23-ի, ես չեմ ուզում շատ հետ գնալ, այս տարվա խոսք մասին խոսենք, հունիսի 23-ի, եթե այն ոստիկանները, որոնք կատարել էին հանցագործություն, ազատությունից անօրինական ձերկել էին ցուցարարներին եւ լրագրողներին եւ բռնություն կիրառել, եթե նրանք պատժվեին, ապա նոր ոստիկանությունը արդեն իմանալով հանդես թե ինչպես պետք է վարվի, գուցե եւ մարդ այս անգամ կեղծարարներին բռնեին։ Իսկ այստեղ մենք մի կացայի հետ գործ ունենք, կեղծարարներ, ոստիկանություն, քաղաքական գուսակցություններ, ինչ որ ամեն դաշնակցությանը, որ ինձ համար շատ ցավալի է, բայց երևի նրանք հիշել են 1919 թվականը, երբ որ Հայաստանի պարլամենտական ընտրություններում առաջին անգամ լայնամասշտաբ կեղծիկներ կիրառվեցին եւ 80 տեղերից 72-ը դաշնակցությունը բերեց։
Տեսեք, դուք քիչ առաջ ընդհանրություն հրապարակեցիք, թե ՀՀԿ-ի շտաբում ոնց եղել։ Այ ամեն անգամ էլ, երբ որ հայտի են դառնում կամ որ տեղամասեր կամ որտեղ 100-ին մոտ քվեարկության պարտքեր է արտանագրում, մեր դիտորդները անմիջապես ասում են, որ դա անպայման վարչական ռեսուրսների չարաշահման կամ այլ բանի հետևանք է։ Գյուղերում օրինակ
վարչաշատ
գյուղում արջերը շատ կան, բայց օրինակ հիմա Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղում համանդրական փոփոխություններին այո է ասել հանրակրային մասնակցածների շուրջ 95%-ը, միայն 62-ն են 1219 քաղաքացիներից դեմ եղել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը, եւ մեր թղթակից Ազատություն ռադիոկանի այցելել էր այդ գյուղ եւ հանդիպածները պնդեցին, այո, մենք միաբերան այո ենք ասել համանդրական փոփոխությանը։
Այսինքն հենց քիչ ա, որ 95%-ը այո էլ է, պետք է 99-ը լիներ, որովհետև մեր գյուղը սենց ա, սաղս հանրապետականի բարգավաճ է։ Ես խոսքի Նարդա Զորաբյանին շատ եմ սիրում, դրա համար այո եմ։
Սպասում ենք թազա բաներին, տենանք մտածեն ինչ կփոխվի։
Ես վիճակը կարող գա էլի տենանք, որ
փոխվի։ Թազա ինչ կլինի։
Այսինքն դուք բացառում եք,
որ արջերը Նարդի է խաղում։
դուք բացառում եք, որ մարդիկ կարող էին իրոք համոզմունքով այոք վերկաց լինել, հա՞։
Իհարկե չի կարելի բացառել, որ եղել են մարդիկ տեսականորեն, որ համոզմունքով այո են քվեարկել։ Այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ շատ մարդիկ, ովքեր ոչ են քվեարկել, երբեք ձեզ դրա մասին հրապարակային չեն ասի, առավելևս տեսախցիկի առջև։
Այդ ովքեր որ խաղում են, դա չի նշանակում, որ նա խոսում են ամրի գյուղի
անունից։ Դրանից հասկանում եմ, փողոցներում էլ է։
Բայց ամեն դեպքում, գիտեք ինչ, մանավանդ գյուղերում, որտեղ հպատակություն այս ֆեոդալական պայմաններում շատ ավելի ուժեղ է երևում, քան քաղաքներում, մանավանդ գյուղերում, եթե նույնիսկ իրենք ոչ քվեարկած լինեն, կամ իրենց ստիպած լինեն այո քվեարկած լինել, իրենք երբեք դրա մասին չեն ասի։
Շատ լավ, հիմա վերջում մեր զրույցի խոսենք այն մասին, թե որքանով է հնարավոր, որ վիճարկվեն այս հանրակրթվեի արդյունքները։ Հնարավոր համարում եք, որ ՀԱԿ-ին կամ որևէ մեկին կհաջողվի հավաքել 27 պատգամավորի ստորագրություն և դիմել սահմանադրական դատարան, եթե դրա հարկը լինի։
Փորձ ցույց է տալիս, որ ինչքան էլ միամիտ լինես, չես հավատա, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը կամ դատարանը կասեն, որ այո, ընտրությունները անցել են այնպիսի կեղծիքներով, որ պետք է անվավեր ճանաչվեն։
Տարբերությունն էլ է շատ մեծ, գրեթե կրկնակի չէ։
Այո, այս դեպքում, եթե խոսենք թվաբանությունից, պետք է ապացուցել, որ այոն կարող էր ստանալ 180 000 քվեով պակաս, որպեսի հարց կանգնի, թե արդյոք այոն անցել է, թե ոչ, հա։ Ինչ վերաբերում է 27 պատգամավորներին, մենք ճիշտ ասած ոնց հաշվեցինք, փորձեցինք գնահատել, դժվար թե։
Եվ Սերժ Սարգսյանը արդեն շնորհավորել է իր կուսակիցներին հանրակրթվեի նման արդյունքի համար, նշել է, որ պետք է այո, պետք է ասեն, պատրաստվեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը, ճիշտ անդիմությունը հանրահավաքները անցկացնում աննազանության կոչերով, բայց տեսնում ենք, որ այդ ոչ քվեարկած 400 000 քաղաքացիների անգամ, ինչ ասեմ, 4000-ն էլ, հա, երևի հիմա փողոց դուրս չի գալիս եւ չի պահանջում իր ձայնը հարգել։ Այս պայմաններում էլի ինչ հույսեր ունեք հանրակրթվեի արդյունքների վիճարկման իմաստով։
Ես, քանի որ վիճարկման պրոցեսն է մի քիչ դժվար է խոսել դրա մասին, որ մարդկանց չի հուսահատեցնեմ, բայց պետք է անկեղծ ասեմ, առանձնապես մեծ հույսեր չունեմ, այսինքն հույս չունեմ ընդհանրապես։ Ինչպես ես սկզբից ասի, որ կեղծարարը եւ պատժողը նույնն է, դատարանն էլ է նույնը։ Այս ամբողջ միմիկացիայի մեջ է, ոնց կարող է պատահի հանձնարարականը ստացողները մեկը մյուսի դեմ գործի։ Եվ այս պայմաններում, ճիշտ ասած, ես բավականին արդեն դժվարանում եմ ասել, թե եթե ես լինեի ընդդիմության ներկայացուցիչ կամ արդեն որպես քաղաքացի Հայաստանի, ինչ պետք է անել, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, պետք է մտածել ձևեր, որովհետև այս ինչ որ մենք տեսանք, 2 տարի հետո պետք է նորից մոռանանք 17 թվականի պարլամենտական ընտրությունները։ Այս ինչ որ մենք տեսանք, այդ ամնիչը կրկնվելու է։ Այն կուսակցությունները, ովքեր որ առանձնապես դեմ չէին այս փոփոխություններին, նրանց կտան որոշակի տոկոս եւ կլինի կայուն մեծամասնություն եւ կայուն փոքրամասնություն այդ կուսակցությունները։ Ուրաշնակությունը կլինի կայուն փոքրամասնություն եւ կայուն մեծամասնության այդ կոալիցիա կազմի։ Մենք ունենանք այսպիսի պատկեր, այսինքն ընտրություններով, եւ ինչ են անելու։ Ես ճիշտ ասած հիմա պատասխանը չունեմ։ Մենք քաղաքացիներս, ովքեր չենք համակերպում այս իրավիճակի հետ, կամ քաղաքացիների մի մասը պետք է գնա արմատական ռադիկալիզմի ճանապարով, մտածեն ինչ որ խմբեր ստեղծեն ավելի ռադիկալ, կամ պետք է Հայաստանից մտածեն թողնել գնալ, կամ պետք է դառնալ հպատակ։ Որ մի ճանապարհն
ենք ընտրելու։ Ես պիտի դիտորդ վստահված անձ լինեն եւ հենց ընտրատարածքներում իրենց ձայների համար։
Ես սկսում եմ այդ տեսակետը, որովհետեւ ես չեմ գտնում, որ հնարավոր չի ընտրությունների ժամանակ ստացած քվեները պահել։ Ես համարում եմ, որ եթե ընդդիմությունը 2007-ից սկսած։ Չէ, դուք ինձ շատ եք մասնակցել, ես չեմ վիճարկում ձեր փորձառությունը, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եթե ընդդիմությունը կարողանա ռեսուրսներ հավաքել, լինի դա տեղամասերում, լինի դա արդեն տեղամասերից դուրս, բայց գիտեք, ընդդիմությունը պիտի ընդդիմություն լինի, որպեսզի կարողանա իշխանապողություն անի։ Քանի դեռ ընդդիմությունը չի կարողանում անգամ ոչ միտինգ հավաքի, որտեղ ոչ տեղամասերում ձայն պահի, այդ ընդդիմությունը չի կարող իշխանապողություն անել։
Պետք է ընդդիմությանը գոնե տեղական կառույցներ պահելու համար։
Գիտեք, եթե ընդդիմությունը նորմալ հեղինակավոր ընդդիմություն ունեն լինի, ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները պարտադիր չի դա լինեն բիզնեսմենները, ում կարելի է ճնշել, քաղաքացիները կարող են ընդդիմությանը փոխել։
Շատ լավ, սա արդեն այլ խոսակցություն է, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Յուաննիսյանը եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Անցած հանրաքվեին մասնավորաբար դրա ընթացքում արձանագրված հարյուրավոր խախտումները շարունակում են մնալ նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով գլխավոր դատախազի 3-վա մամուլի ասուլիսին ժողովուրդ հերթագրում է։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը 3 առանց վատ զգալու խոստովանել է, որ սահմանադրական հանրաքվեի քվեարկության ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ ստացված 461 հաղորդումներից միայն 14-ով է քրեական գործառուցվել։ Իհարկե, պաշտոնական հիմնավորումն այն է, որ մյուսներով դեռ շարունակում են նյութեր նախապատրաստել, բայց թվերն ինքնին խոսում են։ Այն փաստը, որ Հայաստանի իրավապահները մշտապես հովանավորել, իսկ երբեմն նաև աջակցել են ընտրակեղծ ցարարներին, վաղուց հայտնի իրողություն է։ Սակայն այս դեպքում խնդիրը ոչ թե իրավապահների բազմահազարանոց բանակն է, որն ընտրակեղծ ցարարների թիկունքն է պահում, այլ կոնկրետ Գևորգ Կոստանյանը, որպես Հայաստանի գործող գլխավոր դատախազ։ Հայաստանում արդեն մոտ 2 տասնամյակ է ընտրությունները պարբերաբար կեղծվում են։ Ամեն անգամ դիտորդներն արձանագրում են խայտառակ կեղծիքներ, ու ամեն անգամ կեղծարարները դառնում են ավելի լկտի, եւ պատճառն այն է, որ նրանք երբեք իրական պատասխանատվության չեն ենթարկվել, քանի որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը երբեք իր տեղում չի եղել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 4 իշխանությունը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ, որ առաջին շփման գծում հերթական զոհն ունենք, երկրորդ ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել հանրաքվեի ընթացքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները խոչընդոտելու համար, երրորդ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նոր առանձնատան դռների ոսկեզօծ բռնակները տեղ են հասել։ Առաջին հայացքից միմյանց հետ կապ չունեցող այս իրադարձություններն իրականում հնարավորություն են տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել Հայաստանի այսօրվա վիճակի մասին։ Իսկ վիճակն այսպիսին է. սահմաններում փաստացի պատերազմը, իշխանությունները հանրաքվե են կեղծում ու փորձում տարբեր ձևերով պատժել կեղծիքների դեմ պայքարողներին, ու այդ ընթացքում իշխանական վերնախավը շարունակում է ապրել արաբական շեյխերին վայել կյանքով։ Սա է իրողությունը, և տարբեր տեսակի քարոշչական տրյուկները, հերքումներն ու կոնկրետ փաստեր ներկայացնելու պահանջները չեն օգնի։ Ով չգիտի, որ իսկապես էլ այն պահին, երբ սահմանին հայ զինվորներ են զոհվում, իշխանությունները զբաղված են հանրաքվե կեղծելով, հանցագործության հետքերը թաքցնելով ու իրենց օլիգարխիկ կայֆերով, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագրով Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի գինը որոշվում է տվյալ ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Օրենբուրգի մարզում գազի գնից կախված։ Այսինքն, եթե Օրենբուրգում գազը էժանանա, ապա պետք է էժանանա նաև Հայաստանին մատակարարվող գազը։ Իրավիճակի հմայքն այն է, որ Օրենբուրգում գազի գինը հաշվարկվում է ռուբլով, իսկ Հայաստանին վաճառվում է դոլարով։ Ու քանի որ 2014-ից սկսած ռուբլին կտրուկ արժե զրկվել է, պետք է նվազի նաև Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, այսինքն, եթե Օրենբուրգում 1000 խորանարդ մետր գազը 2014 թվականին արժեր 3200 ռուբլի եւ դա 100 դոլար էր, ապա հիմա Օրենբուրգում գազը կրկին արժե 3200 ռուբլի, որը սակայն 50 դոլար է։ Ըստ համաձայնագրում արկա բանաձևի, Հայաստանին մատակարարվող գազի 1000 խորանարդ մետրը ռուբլու արժե զրկումից հետո պետք է արժենար ոչ թե 165 դոլար, ինչպես հիմա է, այլ մոտ 110 դոլար։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունից այս խնդրի հետ կապված հարցինի պատասխան հայտնեցին հետևյալը. Հայաստանին մատակարարվող գազի սակագինը այս տարվա համար նվազել է 189-ից 165 դոլարի։ Ինչ վերաբերում է հետագա գնին, այդ ուղղությամբ բանակցություններ են վարվում։ Էներգետիկայի նախարարության պատասխանն է փոխանցում հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այլ թեմաների մասին, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ իրադրությունը շփման գծի մի շարք հատվածներում վերջին օրերին կտրուկ կերպով սրվել է, արդեն մի քանի օր է, ինչ փոխհրաձգություններն ու միմյանց հասցվող ռետանային հարվածները չեն դադարում։ 2 օր առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ առաջին անգամ 1994 թվականին կնքված հրադադարից հետո ադրբեջանական կողմը հայկական դիրքերը տանկերից է գնդակոծել։ Այս ամենը տեղի է ունենում մի իրավիճակում, երբ պաշտոնական Բաքուն խոսում է կարգավոր մի առաջարկի մասին, որը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անցած ամիս ներկայացրել է երկու կողմերին, և որն ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի ընդունելի տարբերակ է Բաքվի համար շփման գծում տիրող կացությունն ի միե բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ 3 երեկոյան հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Կարեն Գրիգորյանը, ով Մասիսից էր զորակոչվել բանակ։ Անցած 10 օրերին սա արդեն 4-րդ զոհն է հայկական կողմում։ Հակառակորդի սադրիչ գործողությունները անպատիժ չեն մնալու, հայտարարում է պաշտպանության բանակը շարունակելով, ստեղծված իրադրության ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, չնայած տեղի ունեցած ողբերգությանը ժողովուրդը խուճապի մեջ չէ։
Լարվածություն բան որպես այդպիսին չկա, նորմալ վիճակի, ինչպես Երևանում մնացած տեղերում, պարզապես իհարկե սկսում է բոլորը որ կազող, ուրիշ այսպես ոչ ուղախ, ոչ չգիտեմ, ինչ-որ խուճապ արարել, այդպիսի բաներ չկա։
Դավիթ Բաբայանը նշում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ատելություն սերմանել հանրության մեջ հայերի նկատմամբ, այդ կերպ փորձելով շեղել նրանց ուշադրությունը իրենց իսկ ապօրինություններից ու մարդիրամունքների համատարած խախտումներից։
Պատասխան տալու ենք անկախ ամեն ինչ, դա չի հաբեկելու մեզ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծում իրավիճակը ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի համեմատաբար հանգիստ է, ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, ըստ նրա իրար հաջորդող հրադադարի ռեժիմի խախտումները Ադրբեջանի կողմից տպավորություն են ստեղծում, թե սահմանային կողմում չեն վախենում հայկական զինուժից և փորձում են իրավիճակը տանել դեպի պատերազմի, բայց եթե այդպես լիներ, Ադրբեջանը վաղուց կդիմեր այդ քայլին, եզրահանգում է Հովանիսյանը։
Այսպես ասած, ամեն մի հերթական փուլը լարվածություն առաջացնելու իրանապարագին չի հասել, ավելին ինքը ամեն մի հերթական փուլից դո ինքը վատ դրության մեջ է հայտնվել, կոլուսներ է կրել, խնդիրներ է ունեցել սեփական հանրության հետ, իրան նպատակադրած թիրախային խմբերի վրա համապատասխան ազդեցությունը չի երևացել, հետևաբար փորձել է երևի ավելի մեծ հանձնաժողովներ անել, որ ի վերջո իր նպատակը նպատակին հասնի։ Ի վերջո այդ խախտումը ինքնան նպատակ չի, այդ խախտումը ելել այսքան դրամաչափի ընկերից հետո հակառակորդը բնական է, չէ՞, որ որոշակի հստակ մարտական խնդիր է, չէ՞, իր առաջ դնում։ Իր այդ մարտական խնդիրը ինքը չի կատարում, իր չկատարելը մեր պատասխանատվության գործակիցն է։
Փորձագետներից շատերը նաև կարծում են, որ իրավիճակի սրացման վերջին փորձերը կապված են Ալիև-Սարգսյան ակնկալվող հանդիպման ու ռուս-թուրքական սրված հարաբերությունների հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն միաձայն որոշում է կայացրել Կոթայի հակումբի նախկին ֆուտբոլիստ 2015-ի գարնանից Արարատի գլխավոր մարզիչ որպես աշխատող Վարուժան Սուքյասյանին ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում նշանակելու մասին։ Այս որոշումն այնքան էլ միանշանակորեն չընկալվեց ֆուտբոլասերների կողմից նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Սուքյասյանն իր սպորտային կարիերայի ընթացքում երբեք լուրջ հաջողությունների չի հասել, բացի այդ վերջին տարիներին նա նաև կողմնակի ֆուտբոլի հետ առնչ չունեցող գործունեություններ ծավալել։ Սուքյասյանը քաղաքապետարանի բնակչության հատուկ ծառայություն փակ բաժնետիրական ընկերության ղեկավարն էր, այս կառույցը նշեմ տնորինում է Երևանյան բոլոր գերեզմանոցները, լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի որոշ անդամներ նոր մարզչի Վարուժան Սուքյասյանի օրոք կզրկվեն դաշտ դուրս գալու հնարավորությունից։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց ինքը նորանշանակ մարզիչը, ընդգծելով. Հավաքական հրավիրելու է միայն ազգասեր, խաղին նվիրվող ֆուտբոլիստերի։
Մենք լավ խաղերել ենք խաղացել, լավ հավաքականին ենք, ուղղակի պետք է այդ տղաներին մի փոքր այս վիճակից հանել և որոշակի սերնդափոխություն կատարել, նոր լիցքավորել մեր հավաքականը։ Մենք պետք է ստեղծագործ, համարձակ, ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղանք։ Մենք ունենք այդ ֆուտբոլիստները։
Նոր ֆուտբոլիստների Սուքյասյանը հույս ունի գտնել հիմնականում երկրի ներսում, Հայաստանի ակումբներում։ Վարուժան Սուքյասյանը նաև պնդում է սերնդափոխություն է անելու, թեև այս պահին հավաքականի հիմնական խաղացողների տարիքը չի անցնում 30-ից։ Նշանակումից 2 օր անց ազատությանը տված հարցազրույցում հավաքականի նոր մարզիչը հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե արդյոք ինքն էլ է կարծում, որ Հայաստան-Ալբանիա խաղում դավաճանություն է տեղի ունեցել, ինչպես հայտարարել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։
Ինձ ֆուտբոլը չխաղաց հավաքականը, ես որպես մարզիչ ես իրավազ չեմ նման հարցերին պատասխանել, ես նոր եմ հավաքականում ընդունում եւ ցանկանում լավ հավաքականն ունենանք ու ֆուտբոլասերներին բերենք դաշտ։ Ես այսքան եմ կարող եմ ասել։ Ես ինքս մաքսիմալիստ եմ եւ ես կարողանում եմ թիմը պատրաստել այն վիճակի, որպեսզի տղաների մեջ լավ մտնոլորտ լինի։ Դե եթե այսքան փորձ ես, այսքան գիտելիքներ ես պետքա չկարողանամ ներդնել մեր հավաքականի համար, ինչ ասեմ։
Ֆուտբոլի հավաքականն արդեն մեկ անգամ 15 տարի առաջ գլխավորած Վարուժան Սուքիասյանը նշեց, որ համատեղելու է աշխատանքը Արարատ ակումբի գլխավոր մարզչի պաշտոնի հետ։ Սակայն կհրաժարվի մյուսից՝ գերեզմանների համար տարածքներ հատկացնող ընկերության տնօրենի պարտականություններից, որն իրականացնում էր արդեն 5 տարի։ Պնդում է, չնայած դրան իր մարզչական փորձառությունը չի կորցրել։
Ֆուտբոլի մեջ եմ եղել, ես Ալասկերտի փոխնախագահ եմ եղել, այնպես որ կան հոգ եղեք։ Եթե ես եկա Արարատը, այդ աստիճանից բացասեցի, ու պետք է գնանք ավելի բարձր։
Ավելի քան 25 տարի Հայաստանում ֆուտբոլային տարբեր ակումբներում աշխատած Սուքիասյանն ընդունում է, հավաքականի ղեկը ստանձնում է շատ բարձ շրջանում, երբ ակնհայտ են հակասությունները ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ու հավաքականի անդամների միջև։ Երկրպագուներն էլ պահանջում են արտասահմանցի մարզիչ, որը կկարողանա անկաշկանդ աշխատել ու հավաքական հրավիրել արժանի ֆուտբոլիստների։ Սուքիասյանն իր հերթին վստահեցնում է, հավաքականին առնչվող որոշումներն ինքնուրույն է կայացնելու։
Ազնվորեն եմ ասում, որ օրը, որ նման շշուկ անգամ լսեք, ես հրաժարական կտամ, որովհետև մենք պայմանավորվել ենք ու ինքը նման անգամ մի նախադասում նա ինք չի ասե, ես ինքը սիրում եմ, որ ես աշխատեմ առանձին, ինձ խանգարող լինի, ինձ խորհուրդներ չտան։ Իմ խորհուրդները պետք է լինի միայն իմ մարզչական շտաբը։
Հավաքականի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատը որոշապատներ առաջ բողոքի ցույցեր էր անցկացնում Երևանում, նոր նշանակումն առայժմ չի ողջունում։ Շարժման անդամ Սերգեյ Ջանջոյան ազատության հետ զրույցում փաստեց. Ֆեդերացիայի նախագահը հրաժարական չի տվել, օտարերկրյա մարզիչ չի հրավիրվել։
Նշանակվեց հայ մարզիչ, հայ մասնագետ, որը մեր կարծիքով հայ մասնագետներից լավագույններից է, տեղի Հայաստանում աշխատող։ Ամեն դեպքում մի քիչ դժվար է հավատալ, ես շատ կցանկանամ, որ այդպես լինի, եւ մենք ժամանակի ընթացքում համոզվենք, որ Վարդան Սուքիասյանը անկախ գործունեություն է վարում, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ դժվար է նման բան հավատալ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալներով այսօր Հայաստանում թվով 78 գրանցված քաղաքական կուսակցություն կա 2000-ականների սկզբին, դրանց թիվը հասնում էր 120-ի, սակայն 2005-ի հունվարին կատարված օրենսդրական փոփոխությունների և կուսակցությունների մասին օրենքի պահանջների որոշակի խստացումից հետո գրանցված կուսակցությունների թիվը գրեթե կրկնապատիկ կրճատվեց, սակայն որքան մոտենում են հերթական խորհրդարանական ընտրություններն, այնքան նորաստեղծ կուսակցությունների թիվն աճում է։ Դրանցից հերթականը Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի «Լուսավոր Հայաստանն» է, կուսակցության հիմնադիր համագումարին ներկայ էր Անուշ Մկրտչյանը։
Ամիսներ առաջ հիմնադրված «Լուսավոր Հայաստանը» այսօրվա հիմնադիր համագումարում հայտարարեց ակտիվ քաղաքականություն մտնելու և հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Կուսակցության խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց. «Ձգտելու են Հայաստանի եվրոինտեգրմանը, անողոք պայքար են մղելու կոռուպցիայի դեմ, ձևավորելու են լիբերալ տնտեսական համակարգ, գործունքայլեր են ձեռնարկելու արտագաղթի դեմ»։
Այս բոլոր քայլերն ուղղված են Հայաստանի քաղաքական համակարգը բալանսի բերելու և Հայաստանի քաղաքական համակարգում չներկայացված մարդկանց, այն արժե համակարգը կիսող մարդկանց, ովքեր ներկայացված չեն, ներկայացնելու։ Եվ դա ոչ միայն 17 թվականի խորհրդանական ընտրություններին է միտված, դա 16 թվականին թիմ ընտրություններ կան, նոր մինչև դա կխոսենք դրանից հետո խորհրդանականից։
Քննադատելով ստեղծված իրավիճակը, նորաստեղծ կուսակցությունը պնդում է, դրան նպաստել են նաև քաղաքական դաշտում ձևավորված ծայրահեղական մոտեցումներն ու ներկապնակը միայն սև ու սպիտակի բաժանելու փորձերը։ Պնդում են, իրենք ունեն հստակ տեսլական համակարգն առողջացնելու համար։
Մենք գտնում ենք, որ քաղաքական համակարգում գույները բազմազան են, և սև ու սպիտակի բաժանելը դա ուղղակի այնպիսի մի երևույթ է, որ ամեն բան տանում է դեպի ձախողման։
Կուսակցության առայժմ անդամագրվել են հիմնականում երիտասարդներ, որոնցից շատերը հայտնի դարձան պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ակցիաներից հետո։ Կուսակցության խորհրդի անդամ, իսկ ժամանակին դեմ եմ ներկայացնող Դավիթ Խաժակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. Այն ժամանակ պայքարում էին մեկ կոնկրետ խնդրի դեմ, այսօրվանից ընդլայնում են իրենց պայքարը։
Ու մենք տեսնում ենք, որ Լուսավոր Հայաստանը մեր այն հնարավորությունն է, որով մենք կարողանանք խնդիրներին տալ ոչ թե հատվածական լուծումներ, ինչպես ասենք կուտակայիններ, այլ խնդիրներին տալ համակարգային լուծում, որը հնարավոր է միայն քաղաքական դաշտում աշխատանք տանելով։ Դա էր պատճառը, որ Լուսավոր Հայաստանը մեզ համար դարձավ ըստեյության հարթակ մեր քաղաքացիական պոտենցիալը ներդնելու և քաղաքական դաշտում աշխատանք տանելու համար։
Ամիսներ առաջ պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարող այժմ Լուսավոր Հայաստանի մեկ այլ անդամ Գևոր Գորգիսյանն էլ վստահ է, կկարողանան քաղաքական դաշտ նոր մշակույթ բերել հրապարակային գործունեության և քաղաքագիրթ վանավեճերի վրա հիմնված։ Մեր հարցին արդյոք ներկայիս քաղաքական իրավիճակն այդպիսի փոփոխությունների հնարավորություն ստեղծում է, Գորգիսյանն ասաց, թերադրողն իրենք են լինելու։
Չկար արդյոք այն ուժը, որին կարող էին այս հետասարդները միանալ և չստեղծվել։
Դե փաստորեն չկար, որովհետև մենք շատ փնտրեցինք, շատ մտածեցինք, շատ մտորեցինք և վերջը հանգեցինք այս մտքին, որ պետք է մենք ինքներս մերը անենք։
Ինչա փոխելու Լուսավոր Հայաստանը։
Գրեթե ամեն ինչ, փոխելու է չափանիշներ, փոխելու է նշաձողեր, փոխելու է մոտեցումներ։ Մենք շատ բան փոխեցինք նաև դեմեմով, շատ բան ցույց տվեցինք, ինչպես կազմակերպված կարող է լինել նաև փողոցային ու հասարակական պայքարը։ Ուղղակի անելու ենք մեր գործը Հայաստանում օր-օրի ինչ-որ բան ավելի լավը դեպի փոխելով։
Ներկայիս քաղաքական իրավիճակը ցույց է տալիս հնարավորություն ստեղծում, որ դու կարողանաք ձեր ցանկացած իրականացնել։
Գիտեք, այս որ իրավիճակին նայենք, երբեք ոչ մեկի կյանքում ոչինչ չպիտի լինի, մարդ չպիտի իրավիճակին նայի, մարդ ինքը իր կյանքում ստեղծում է իրավիճակ, այսինքն կան իրավիճակ ստեղծողներ, կան իրավիճակի յոլա գնացողներ, մենք ստեղծելու ենք իրավիճակ, փոխելու ենք իրավիճակը։
Նոր ձևավորված կուսակցության հիմնադիր համագումարն անցավ Երևանի ամենաշքեղ և թանկյուրանոցներից մեկի սրահում, չբացահայտելով ֆինանսավորման աղբյուրները, Լուսավոր Հայաստանի խորհրդի նախագահ Մարուկյանը բամբասանք որակեց լուրերը, թե կուսակցությունը ձևավորվել է իշխանության հրահանգով և ֆինանսավորմամբ։
Նորաստեղ ցանկացած միավորման մասին նման լուրեր տարածվում են, որոնք որ դրանք տարածում են, դրանք մի միտում ունեն, նրանք հասկանում են, որ իրենց առօրյա, ամենօրյա հացը պետք է կտրացնեն ընդդիմադիր դաշտում այդ նոր եկող քաղաքական ուժեր, որտեղ նոր եկող քաղաքական ուժեր ավելի ուժեղ են։ Մենք չենք որդեգրելու այն մոտեցումը, որ մեզ անընդհատ ասեն դուք ուխտ եք, մենք ասենք չէ, մենք ուխտ չենք, դա աբսուրդ է։ Մենք գտնում ենք, որ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում պետք չեն միլիարդներ։ Մենք գտնում ենք, որ նորարարական տեխնոլոգիաները մեզ թույլ են տալիս մեր խոսքը հասցնել այնտեղ, որտեղ որ պետք է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիան կալանավորված ծրագրողների թվով աշխարհում առաջատար պետություններից մեկն է, դրանցից մեկը երկրի հնագույն պարբերականներից Ջումհուրիեթի խմբագիրն է։ Կալանավորումից հաշված օր առաջ թուրք ծրագրողը հանդիպել է Հայաստանից ժամանած ծրագրողների խմբի հետ, այդ խմբում էր նաև Ռուզան Գիշյանը։
Թուրքական ընդդիմադիր Ջումհուրիեթ թերթի խմբագիր Ջան Դյունդարն ու նույն թերթի Անկարայի գրասենյակի տնօրեն Էրդեմ Գյուլը մի քանի շաբաթ է ձերբակալված են թուրք լրագրողներին, ցմը հազատազրկում է սպասում, եթե ապացուցվի, որ նրանք պետական գաղտնիքներ են հրապարակել, լրտեսել և անդամագրվել ահաբեկչական գաղտնի կառույցի։ Լրագրողներն իրենց նյութերում մինչդեռ նույն մեղադրանքներն Էրդողանի իշխանությանն էին ուղում։ Ջումհուրիեթի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հատկապես այն բանից հետո, երբ հրապարակեց սեփական հետաքննությունը Թուրքիայի իշխանությունների և իսլամական պետության միջև կապի մասին։ Ձերբակալումից օրեր առաջ հայ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ թերթի խմբագիր Ջան Դունդարն ասել էր, թե հետապնդվում են իշխանությունների մասին ճշմարտությունն ասելու համար։
Մեր կառավարությունը քննադատություն չի ընդունում և յուրաքանչյուր քննադատություն դիտում է որպես սպառնալիք։ Այդ պատճառով էլ մեր դեմ դատական բազմաթիվ գործեր կան։ Ի տարբերություն մյուսների, Ջումհուրիեթը անկախ է և ոչ մի կառույցի հետ կապված չէ։ Թերթերին սովորաբար ճնշում են ղեկավարների միջոցով, սակայն մենք կենտրոնացված ղեկավարություն չունենք, այնպես որ մեզ փորձում են լրացնել մեր դեմ հարուցված քրեական գործերով։
80-90,000 տպականակ ունեցող Ջումհուրիեթը, որն առաջին թուրքական թերթերից է, միշտ չէ, որ ընդդիմադիր կողմնորոշում է ունեցել վերջին տարիներին, սակայն աչքի է ընկնում համարձակ հրապարակումներով։ Թերթի նորանշանակ խմբագիր Ջան Դունդարն այս տարվա ապրիլին առաջին անգամ որոշեց հայատար վերնագրով հոդված հրապարակել։ Անհրաժեշտ էր, որ թերթը նվիրված լիներ այս հողի մեջ այս տարածաշրջանում մեծ ցավ ապրած ժողովրդին, ասում է։
Տպեցինք ցեղասպանության հուշահամալիրի նկարը, որը ես էի նկարել հրանդինքի հետ Հայաստան կատարած այցելության ժամանակ ու հայերեն տարերով գրեցինք, այլևս երբեք։ Մարդկության համար փոքր, բայց մեզ համար շատ մեծ քայլ էր այդ նախադասության զետեղումը մեր թերթի առաջին էջում։ Մենք ուզում ենք, որ այդ ցավի հետ կապված մի բառ մնա մարդկանց հիշողության մեջ։ Ընթերցողների արձագանքն այնքան վատը չէր, որքան սպասում էինք, ու ինչպես հրամդինքի թաղումը ցույց տվեց, հասարակությունն արդեն առերեսման պատրաստ է։ Այս երկիրը վերածվեց մի երկրի, որտեղ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են քայլում ու ասում «ես հայ եմ» արտահայտությունը։
Çok olduğu bir ülkeye dönüştü.
Ջումհուրիեթը թուրքականային եզակի լրատվամիջոցներից է, որը թույլ է տալիս իր լրագրողին ինքնուրույն որոշել ճակերտների մեջ գրել հայոց ցեղասպանությունը, թե առանց դրա Իշխանամետ եւ ադրբեջանական նավթային սոկար ընկերության հովանավորությամբ աշխատող կանալ 24 հեռուստաընկերությունը, օրինակ, ղեկավարի խոսքով Հայաստանին վերաբերող նյութեր հաճախ են հրապարակում։ Ապրիլի 24-ին էլ Հայաստան թղթակից են ուղարկում, սակայն ցեղասպանություն տերմինը երբեք չեն օգտագործում։
Ասում ենք, այսպես ասած, ցեղասպանություն կամ 1915-ի դեպքեր եւ բացառությամբ որոշ փոքր լրատվամիջոցների մյուսները հավատարիմ են պետության դիրքորոշմանը, երբ լուսաբանում են Հայաստանի մասին լուրերը։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Սեզին Թանրիկուլուի կարծիքով ամենադժվարը սեփական պատմության հետ հաշտվելն է։ Թանրիկուլուն 2008-ին հայ ժողովրդից ներողություն խնդրած թուրք քաղաքական ու հասարակական գործիչներից մեկն էր։
Ես գիտեմ բազմաթիվ երկրներ եւ ժողովուրդներ, որոնք մինչեւ հիմա ի վիճակի չեն եղել առերեսվել իրենց պատմության հետ։ Մենք հսկայական բեռում ենք մեր ուսերին, որը փոխանցում ենք հաջորդ սերունդներին։ 2008-ին ես ներողություն խնդրեցի հայ ժողովրդից եւ ճնշումների ենթարկվեցի դրա համար։ Երբ մենք պատրաստում ենք ներողության տեքստը, մեզ համար դժվար էր ճիշտ բառը եւ որոշեցին օգտագործել մեծ եղեռն արտահայտությունը։ Մենք կարծում ենք, որ սա անելով քննարկումների համար նոր հնարավորություն կստեղծենք։
Թուրքական խորհրդարանական ուժերից, սակայն, միայն Քրդամետ HDP-ն է, որ դարասկզբի իրադարձություններին ցեղասպանություն անունն է տալիս։ Կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Պալյանի խոսքով, քրդերն այժմ իրենց մաշկի վրա են զգում այն ճնշումները, որ բանեցվում էին 100 տարի առաջ։
Կուսակցության ծրագրում ներառված է ցեղասպանության ճանաչումը եւ մեր կուսակցության ղեկավարները մեկ անգամ չէ, որ այս մասին խոսել են։ Մենք պաշտպանում ենք հավասարությունն ու փոքրամասնությունների իրավունքները։ Քրդական հարցը մեզ համար հիմա ամենակարևորն է, քանի որ նրանք հիմա ապրում են նույնը, ինչ հայերը տասնամյակներ առաջ։ 100 տարի առաջ մենք այնքան կազմակերպված չէինք, այդ պատճառով նրանք մեզ հեշտությամբ սպանեցին։ Հիմա քրդերը պատասխանում են ֆաշիստական շարժումներին։ Նույն գաղափարախոսությունն ու համակարգն է եւ նույն ճնշումը քրդերի վրա։
Թուրք գործիչները պնդում էին, թե ցեղասպանության ու դրա ճանաչման հարցը փոքր խմբերին է միայն հետաքրքրում։ Նոյեմբերին Ստամբուլում անցկացված գրքի ամենամյա փառատոնի ժամանակ, սակայն, 1915 կազմով հաստափոր գիրքն ամենաշատ վաճառվածներից է եղել։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը անցնող շաբաթ Երևանում լույս տեսավ 20-րդ դարի վերջին տասնամյակների ամենաաչքի ընկնող հայ բանաստեղծներից մեկի Իրաչե Հովանիսյանի ստեղծագործությունների ժողովածուն հարամասները կներկայացնի Գարենե Դանիելյանը։
Հուշարձան, այս խորագիրն է գրում մեր անվանի բանաստեղծներից Հրաչյա Հովանիսյանի «Կյանքն ու գործն ամփոփող ստվարածավալ» մոտ 1000 էջանոց ժողովածուն, որը հրատարակել է եւ օրերս գրողների միությունում շնորհանդեսեր ներկայացրել Հրաչյա Հովանիսյանի որդին՝ բանաստեղծ Դավիթ Հովանեսը։ Մինչ շնորհանդեսի սկիզբը մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ
Հուշարձան գիրքը իմ երկար տարիների վաղեմի այսպես պայպայած երազանքն է եղել, հորս մայից հետո մանավանդ անժամանակ պատրաստել մի համապարփակ ժողովածու, որը գոնե մոտավոր, բայց ամբողջական տպավորություն կտար Հրաչյա Հովանիսյան գրողի, հասարակական գործչի, բանաստեղծի, կյանքի մարդու, ընդհանրապես Հրաչյա Հովանիսյան հայի մասին։
Եվ ի վերջո Դավիթ Հովանեսը իրականացրել է երազանքը եւ դեռ անցյալ տարի հրատարակել է ժողովածուն, բայց ահա այս տարի լրամշակելով այն վերահրատարակել է եւ ներկայացրել ընթերցողի ու գրական հանրության դատին։ Հուշարձան խորագրով ժողովածուն իր մեջ է ներառել ոչ միայն Հրաչյա Հովանեսյանի պոեզիայի արձակի եւ հրապարակախության լավագույն հատվածներ, այլև իր ժամանակի գրականագետների ու գրաքննադատների հոդվածները Հրաչյա Հովանեսյանի ստեղծագործական այս կամ այն ժամանակահատվածի հետ կապված։ Նաեւ հուշեր մատենագիտական նյութեր, լուսանկարներ իր ժողովածուն բացում է Դավիթ Հովանեսի խոսքով եւ Ռայա Խասապետյանի ընդարձակ վերլուծությամբ։ Դավիթ Հովանեսը վստահ է, որ ժողովածուն մեծ հետաքրություն է առաջացնելու թե իր հորը ճանաչողների, թե քաղաքական հանրության շրջանակներում, որովհետեւ մի ողջ էպոխա է ներկայացնում սկսած բանաստեղծի ծննդյան 1919 թվականից մինչև նրա եղերական վաղճանը 1997 թվականը, երբ Ռաչա Հովանեսյանը դուրս եկավ Աբովյան փողոցի վրա գտնվող Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանից, ուր հրավիրվել էր մասնակցելու Դեմիրճյանի ստեղծագործությանը նվիրված քաղաքական մի ցերեկույտի, որից հետո քայլելով իջավ ընդամենը մեկ խաչմերուկ և վրաերթի ենթարկվեց մինչև օրս անհայտ մի վարորդի կողմից։ Ինչպես նորանդեսին շեշտում էր գրոհնեմության քարտուղար Ղուկաս Սիրունյանը, այս գիրքը միայն մեկ մարդու մասին չէ։
Սա գիրք է, որ վերաբերում է մի ամբողջ դարաշրջանի, 30-ական թվականներից մինչև 99-ի վերջերը։ Սա մի գիրք է, որ պետք է բոլորիս, և բոլորս պիտի սա կարդանք պարզապես։ Բաներ կան, պարզվում են, բացվում են, բացահայտվում են այս գրքի շնորհիվ, և մեզ, իբրև մտքի գրքի մարդու, գրի մարդու, մարդկանց պետք է, որ այս գիրքը դառնա մեր կյանքի ուղեկիցը։
Դավիթ Հովանեսն էլ շեշտում է, որ
Ռաչա Հովանեսյանի հիշատակը կա, ապրում է մարդը, չի մարել հետաքրքրությունը նրա հանդեպ։ Այս գիրքը, այս հուշարձան ծավալուն ժողովածուն գալիս է ահա ավելի խթանելու այդ հետաքրքրությունը, ավելի լավ պատկերացում տալու համար այսօրվա երիտասարդ, հատկապես ընթերցող ինքերասերին, Ռաչա Հովանեսյան մարդու և բանաստեղծի մասին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։